Dumnezeu să fie lăudat! Stimată Biserica Domnului Iisus, suntem în picioare înaintea Domnului în timpul acestei întâlniri speciale cu Domnul și cu Biserica Sa. Vă rog respectos să zăbovim în picioare câteva clipe, având intenția să citesc doar două versete din 2 Timotei, capitolul 3, numite versetele de aur ale inspirației Bibliei. 2 Timotei, capitolul 3, 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog respectuos să vă reașezați. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, pentru mine și pentru Carmen, soția mea, este o experiență deosebit de plăcută să fim cu dumneavoastră în cadrul serviciului divin din această seară. Înțelegem că în mod normal nu trebuia să aveți un serviciu divin, motiv pentru care apreciem foarte mult onoarea pe care ne-o acordați să fim cu dumneavoastră într-o seară în care faceți efortul ca să veniți la biserică. Înțelegem de asemenea că aveți un program încărcat în săptămâna aceasta și vă prețuim dedicarea și disponibilitatea pentru lucrările lui Dumnezeu, care sunt încredințate în vremea asta generației noastre. Noi suntem câteva zile pe aici și în aceste câteva zile ne-am gândit să vizităm Biserica Domnului, pe de o parte răspunzând invitației fratelui Nelu Brie, pe de altă parte dând curs îndemnului din cugetul nostru și dorinței inimii noastre să vă revedem. Să vă revedem pentru că sunteți o biserică aproape de inima noastră, considerând trecutul nostru, considerând prietenia, colegialitatea mea cu fratele Nelu și de asemenea respectul meu față de fratele Iosif. Vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru câteva lucruri. Primul dintre ele, pentru faptul că v-ați rugat pentru Carmen și pentru familia noastră. Știți că cu 2 ani în urmă ea a fost bolnavă de cancer, însă Domnul este mare și bun. Domnul să fie lăudat. Apoi vreau să vă mulțumesc că i-ați permis fratelui Nelu atunci când l-am invitat să vină la noi, la biserică, în cadrul unei întâlniri speciale, să vină și să ne dea ajutor. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pentru lucrul acesta. Mă bucur să-l revăd, știți că noi am fost colegi la școală. El este unul dintre cei mai apropiați colegi ai mei din timpul acela. Trebuie să recunosc că el a fost unul dintre cei mai proeminenți din clasa noastră. Mă bucur de felul în care Dumnezeu l-a ridicat și îl folosește în slujire alături de casa lui și alături de ceilalți păstori din biserică. Mă bucur să-l revăd pe fratele Iosif. Dânsul a fost ca un părinte spiritual pentru începuturile slujirii fratelui Nelu și într-o foarte mică măsură și pentru mine ori de câte ori am venit pe aici. Amândoi au fost deosebit de prietenoși, ospitalieri și în general slujitorii tineri au nevoie de această încurajare din partea fraților mai în vârstă. Sunt bucuros să-i salut și pe ceilalți frați păstori, lucrători ai bisericii dumneavoastră, pe cei care fac slujbe în casa lui Dumnezeu văzute sau nevăzute. Sunt bucuros să-l revăd și pe vechiul meu prieten, pe fratele Nicu Bișboacă, un om cu o inimă foarte mare pentru emisiunile Păstorul cel Bun și pentru tot ceea ce face pentru emisiunea aceasta și probabil pentru multe alte lucrări ale lui Dumnezeu. Dragii noștri, vă aducem salutări și din partea bisericii de unde noi venim. Suntem plecați pentru 4 săptămâni și pe oriunde mergem spunem salutări sfinte și dragostea bisericii Domnului Iisus din partea păstorilor bisericii noastre și din partea frățietății. Acolo mă gândesc că unii dintre dumneavoastră aveți rudenii, prieteni apropiați și vă aduc vești bune în numele Domnului Iisus. Având această onoare să adresez, să reafirm cuvântul lui Dumnezeu pentru noi toți care suntem aici, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară despre pedagogia Bibliei. Spun lucrul acesta considerând faptul că nicio altă carte din lume nu a influențat mai mult umanitatea ca și Biblia. Biblia m-a influențat pe mine. Aveam 21 de ani când pentru prima oară am auzit mesajul acestei cărți. Și această carte a avut putere să-mi schimbe viața, nu atât de mult de frica iadului, cât de binele raiului. În seara aceasta, eu sunt sigur că fiecare dintre noi, candidați la fericire, dar și la viață veșnică, îl căutăm pe Domnul și căutăm mângâiere, căutăm resurse, căutăm răspunsuri. Și suntem din nou aici, unde Dumnezeu va vorbi dumneavoastră de atâtea ori. Aș vrea să privim la versetele acestea pe care le-am citit din Scriptură și să desprindem câteva gânduri care sunt de folos pentru viața noastră. În primul rând, aș vrea să considerăm că omul are nevoie de educație. De ce? Omul este singura ființă din creație care este făcută după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Un chip spiritual și moral și o asemănare pe măsură. Omul este singura ființă din creație care se pretează la educație, care este învățabil, care este educabil și este singura ființă pe care Creatorul a instruit-o în grădina Eden. Biblia explică faptul că Dumnezeu l-a învățat pe om ce să facă și ce să nu facă și i-a dat responsabilități. Omul este singura ființă care gândește complex, care creează, care are duh, adică conștiință, care vorbește articulat, care poate învăța taina neprihănirii, poate medita la cer, care poate iubi și cerul și oamenii. Numai omul poate să facă lucrul acesta. Oricât de mult am domesticit noi maimuța, calul, delfinul sau alte animale care sunt mai învățabile decât altele, omul rămâne o ființă superioară, creată după sau făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă ne aducem aminte de copilul lui Adam, de Cain, observăm în Biblie că Dumnezeu i-a vorbit. A încercat să-l învețe să se ferească de păcat, explicându-i ce ar fi bine să facă și ce ar fi bine să nu facă. De asemenea, atunci când coruptibilitatea oamenilor a ajuns la culme, Dumnezeu i-a vorbit lui Noe și l-a folosit ca pe un partener în lucrare, pentru ca să restaureze ordinea lui Dumnezeu pe un pământ blestemat și plin de păcat, plin de silnicie. Dumnezeu a făcut omul și a folosit educația pentru ca să îl îndumnezeiască după ce acesta a căzut în păcat. Dumnezeu a inventat școala, aduceți-vă aminte de școala prorocilor, și Dumnezeu a folosit scrisul, aduceți-vă aminte de Decalog. De asemenea, Creatorul a învățat pe om să-și educe copiii, nu doar să-i crească. Astăzi, oamenii riscă să-și crească copiii uitând să-i educe și îi educă cine poate, mass media, computerul, prietenii. Dacă oamenii sau părinții nu-și învață copiii despre cer și despre Dumnezeul care este stăpân în cer și pe pământ, aceștia doar vor crește. Nu uitați că și animalele își cresc puii, dar nu îi educă. Omul este chemat să își educe copiii. Când Mântuitorul și-a ales pe cei 12 ucenici, accepta sfatul că a zăbovit 3 ani și jumătate cu ei pentru ca să-i învețe, să-i instruiască. Verbul a învăța în activitatea Domnului Iisus Hristos este extrem de des folosit. Mai mult de atât, el este numit învățătorul, tocmai pentru faptul că el și-a învățat ucenicii. Unul dintre oamenii de care Dumnezeu s-a folosit mult în Noul Testament a fost Pavel, un om educat, școlit, elevat, licențiat într-una dintre cele mai bune școli ale vremii lui. El a fost teologul din Noul Testament, el a scris 13 dintre cele 21 de epistole. Pavel a iubit cărțile, dar a fost omul unei singuri cărți. El a învățat din cartea aceasta, a predicat din cartea aceasta, a trăit pentru cartea aceasta și în final a murit pentru ea. Vă aduc aminte că în finalul vieții lui, când era în închisoare, bolnav, înghețat de frig și fără Biblie, îi scrie lui Timotei și îi spune adu-mi haina și de asemenea cărțile din piele. Observați că omul acesta la bătrânețe, obosit de alergare, după ce a păzit credința, după ce a isprăvit alergarea, avea nevoie doar să-și încălzească trupul înghețat și să-și bucure inima citind în cărțile din piele. Ceea ce vreau să subliniez, dragii mei, este faptul că probabil altcineva în închisoare ar fi cerut o tablă de șah, un televizor, poate ceva de mâncare sau cine știe ce altceva. Observați că Pavel cere o Biblie și o haină. Atât la acestea s-au rezumat nevoile lui Pavel în vremea aceea. Singura speranță a umanității este cartea. Și când spun cartea, mă refer în mod deosebit la Biblie. Și dincolo de Biblie, la orice carte care promovează virtuțile, morala, etica, dragostea, iertarea și în general lucrurile care pe oameni îi apropie de Dumnezeu. Cred din toată inima că educația este fundamentală, este indispensabilă, este de neînlocuit, este hotărătoare, este decisivă. Educația este o șansă, este o oportunitate, este un har, este o artă, este darul lui Dumnezeu pentru noi. Rolul Bibliei este, așa cum spune Pavel, este să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne dea înțelepciune în ceea ce privește lucrurile duhovnicești, puritatea, neprihănirea. Pentru ca oamenii învățați de Biblie să ajungă desăvârșiți și de asemenea să fie abili, destoinici pentru orice lucrare în favoarea lui Dumnezeu, orice lucrare bună, orice lucrare sănătoasă, constructivă. Este singurul mod pentru a deveni oameni, oamenii lui Dumnezeu. Biblia are caracter pedagogic, ea nu este o carte de istorie, ea are rolul să-i transforme, să-i schimbe pe oameni. Aș vrea apoi să privim puțin în carte și să ne apropiem mai bine și în mod profund de versetele pe care le-am citit și să observăm care este rolul Bibliei în educația omului sau în educarea omului. Instruirea și disciplinarea ființei umane este rolul lui Dumnezeu prin Biblie. Pentru că în felul acesta omul capătă sau recapătă chipul pierdut prin păcat. Omul este educat prin învățare, însă este disciplinat prin pedeapsă. Lucrul acesta se aplică în relația părinte-copil și Dumnezeu-ființă umană. Omul este educat prin învățare și este disciplinat și constrâns prin pedeapsă. Dacă ne uităm în istoria noastră ca și copii sau ca și părinți, acceptăm faptul că lucrul ăsta s-a întâmplat de sute de ori. Dacă ne uităm la relația spirituală personală cu Dumnezeu, acceptăm că de asemenea, de multe ori, Dumnezeu ne-a constrâns, pedepsindu-ne pentru ceea ce nu am vrut să acceptăm prin educație, prin învățare. Biblia spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să. Să ce? Să învețe. Aceasta este educația constructivă. Să mustre. Aceasta este educația corectivă și să îndrepte. Aceasta este educația punitivă. Dumnezeu nu mustră pe nimeni care primește învățătura și o respectă. Mustrarea lui Dumnezeu prezentă în viața unui om are și mesajul, arată și faptul că omul nu se lasă învățat. Noi nu ne mustrăm copiii dacă sunt cuminți, noi îi mustrăm doar când nu sunt cuminți. Prezența mustrării vorbește despre absența învățării. Corectarea apare atunci când oamenii nu acceptă construirea slavei și măreției lui Dumnezeu în viața lor. Rolul Bibliei nu este să mustre, este să învețe. Dar mustrarea apare când omul nu vrea să învețe. Scopul lui Dumnezeu este să construiască, dar când omul nu acceptă învățarea și nu lasă lucrarea Domnului să construiască un om nou în inima lui, Dumnezeu mustră și această mustrare corectează. Dacă nici mustrarea nu rezolvă problema, Dumnezeu îndreaptă și aceasta înseamnă pedeapsă, metoda punitivă a lui Dumnezeu și totul pleacă de la a construi, de la a corecta și ajunge la a pedepsi. Pedeapsa lui Dumnezeu dovedește o inimă împietrită, o inimă încăpățânată, o inimă respingătoare. Dumnezeu mai întâi învață, apoi mustră și apoi îndreaptă. Gândiți-vă la aceste lucruri. Am ajuns vreodată în situația să ne îndrepte Dumnezeu? De ce? Pentru că ne-a mustrat și pentru că înainte să ne mustre ne-a învățat. Ce anume ne învață Biblia? Pentru ce anume ne mustră Biblia? Spre ce anume ne îndreaptă Biblia? Haideți să ne uităm la câteva lucruri. Primul lucru pe care Biblia ni-l prezintă este faptul că Dumnezeu este Creatorul. Noi nu venim din maimuță. În ultimul timp, în întâlnirile mele cu tinerii din biserică, datorită contextului din America, am vorbit despre creaționism versus evoluționism sau creaționism sau și evoluționism. Și în întâlnirile acestea mai multe la număr am ajuns la concluzia că evoluționismul nu este o știință. Absolut nimeni de pe fața Pământului nu are argumente că evoluționismul este o știință. Este pretins o știință, dar nu este o știință. Nu vreau să transform vorbirea mea din această seară în subiectul acesta, dar vreau doar să vă spun că evoluționismul este o religie. Ai nevoie de multă credință să-l accepți. Cel puțin câtă nevoie ai de credință să accepți Biblia. De ce evoluționismul nu este o știință? Nu este o știință pentru că el se presupune a fi avut loc într-o perioadă de timp din care noi avem zero dovezi. Există știință fără dovezi? Evident nu. Știința are la bază dovezile, al căror rezultat repetat întotdeauna este la fel. Există undeva sub soare vreo dovadă că o anumită categorie de maimuțe au devenit om? Nu. Charles Darwin a înșirat o serie de presupuneri și a spus: dacă asta este adevărată, înseamnă că, și dacă asta este adevărată și înseamnă că, atunci presupun că, și a tot înnădit înseamnă că, dacă presupun că, până când a inventat teoria aceasta. Scumpii mei, știință se numește atunci când pui un lucru în laborator, sub microscop, și de 10 ori dacă faci același lucru, de 10 ori este același rezultat. Asta se numește postulat. Nimeni de pe fața Pământului nu poate demonstra, nu poate repeta cum o maimuță se transformă în om. Dacă cineva ar putea să vină și să facă aici o maimuță să devină om, aceasta ar fi știință. Dacă cineva ne-ar aduce poze, ne-ar aduce dovezi, aceasta ar fi știință. Scumpii mei, nu-i știință. Nu-i știință, este ipoteză. Este o presupunere. Așa de tare sunt intrigat de lucrul acesta pentru că generația mea nu a fost expusă prea mult la această învățătură, dar copiii noștri, nepoții noștri, generația din timpul acesta este foarte expusă. Am spus de două ori în alte biserici lucrul ăsta și îl repet aici. Un lider din biserica noastră, un om foarte serios cu o familie bună, a venit la mine într-o zi și mi-a spus că vrea să vorbim. Ne-am așezat și i-am spus: te ascult. El a început să plângă și mi-a spus: fiul meu a venit aseară la mine și m-a întrebat următoarea întrebare: te superi dacă îți spun că nu mai cred în Domnul Iisus? Te superi, îmi dai voie să nu mai vin la biserică? Să nu mai am nicio legătură cu Biblia și cu nimic religios? Omul ăsta a înlemnit. Până atunci copilul lui a fost un copil normal pentru el și dintr-o dată a devenit un copil anormal. Stimații mei, noi în biserică stăm cu copiii 2 ore pe săptămână, plus sau minus, și sunt învățați de niște voluntari care au mai multă sau mai puțină pregătire psihologică, pedagogică, academică, însă la școală petrec 6-8 ore pe zi și sunt în mâna unor oameni foarte instruiți, cu masterate, cu doctorate. Și oamenii ăștia îi au în cea mai potrivită vârstă pentru a fi învățați. Și nu-i de mirare dacă pur și simplu una dintre familiile din biserică are un copil care nu mai vrea să mai vină la biserică pentru că el crede că vine din maimuță. Ceea ce am vrut să spun este faptul că Dumnezeu este creatorul nostru. Orice altă opinie este de asemenea o credință ca și aceasta. Nu este deloc o știință. Metoda carbon 14 cu care măsoară ei toate fosilele și oasele de măgar, de catâr, de nu știu ce cămilă pe care le găsesc prin pământ și spun că au 6 milioane de ani și 15 milioane de ani, toate acestea nu sunt știință, dragii mei. Cunosc cel puțin câteva întâmplări care sunt bizare, sunt ciudate în legătură cu subiectul acesta, dar repet, nu vreau să transform întâlnirea noastră în prezentarea acestui subiect, la care trebuie să recunosc că nu mă pricep decât puțin. Al doilea lucru pe care Biblia ne-l prezintă este faptul că omul este creatura care l-a trădat pe Dumnezeu păcătuind, devenind infidelă. Dumnezeu a creat tot ce există și apoi l-a făcut pe om încununând creația. Și Dumnezeu i-a dat omului un examen de fidelitate și i-a spus: asta nu o poți face decât dovedindu-mi că nu-ți pasă de mine. Și omul până la urmă a păcătuit trădându-l pe Dumnezeu și fiind infidel. Care soție ar sta liniștită dacă soțul ar fi infidel? Sau invers? Care dintre noi suportă infidelitatea? Care se bucură de ea? Cine se bucură de ea? Nimeni. Omul a fost infidel față de Dumnezeu, l-a trădat pe Dumnezeu, i-a întors spatele lui Dumnezeu. Și aceasta i-a fost socotită drept păcat. După cum orice încălcare a unei reguli omenești este pedepsită, și această încălcare a regulilor divine a fost pedepsită. Și după cum nouă ni se pare normal o persoană să fie pedepsită dacă comite un jaf, un furt, o agresiune sau eu mai știu ce altceva, tot la fel și Dumnezeu are dreptul să pedepsească pe cei care încalcă legile divine. Biblia ne spune că pedeapsa pentru păcat este moartea. E bine, creatura, omul, l-a trădat pe Dumnezeu. Care este riscul raportării la păcat? Riscul raportării la păcat este religia, în loc de moartea. Vă aduc aminte că pe Golgota, cu 2000 de ani în urmă, au fost înfipte 3 cruci. Pe cea din mijloc a murit Domnul Iisus pentru păcat. Pe una dintre celelalte 2 a murit unul dintre cei 2 tâlhari față de păcat. Iar pe cea de-a 3-a a murit cel de-al 2-lea tâlhar în păcat. Toți oamenii, 7 miliarde de oameni care trăiesc pe pământ, nu pot fi morți decât ori față de păcat, ori în păcat. Să fii mort față de păcat înseamnă să te detașezi de păcat și ești mort față de el, în sensul că nu mai reacționezi la păcat. Nu mai ai niciun senzor care să-l perceapă. Ești mort față de păcat. Un mor nu poate fi gâdilat. Nu râde, nu mănâncă, nu doarme. El e mort față de mediu. Nu reacționează în niciun fel. E, un om mort față de păcat este un om care nu mai reacționează la păcat. Nici la țigări, nici la alcool, nici la pornografie, nici la alt stimul păcătoși din mediu. El e mort față de păcat. Însă cei mai mulți oameni nu sunt morți față de păcat, și sunt morți în păcat. Oamenii aceștia sunt în interiorul păcatului și păcatul este în interiorul lor. Ei sunt sensibili la păcat și reacționează la păcat. Păcatul creează un stimul, îi stimulează și ei reacționează. Ei trăiesc în păcat, ei sunt în păcat. Oamenii aceștia sunt în blestem, oamenii aceștia sunt sub blestem. Oamenii aceștia trăiesc împotriva lui Dumnezeu, ei trăiesc în păcat. Numai Hristos a murit pentru păcat. El este Mântuitorul, pentru că există un singur Dumnezeu și există un singur Mântuitor între acest Dumnezeu și oameni, în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Omul l-a trădat pe Dumnezeu prin păcat. Al treilea adevăr pe care vreau să-l subliniez este faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a devenit Mântuitorul pentru că s-a întrupat ca să vină în lumea noastră, murind pentru noi și împăcându-ne pe noi cu Dumnezeu, asumându-și responsabilitatea pedepsei noastre și așezându-se sub acuzația care era a noastră. Justiția lui Dumnezeu ne acuză pentru că suntem vinovați. Noi suntem dați în urmărire generală de sfințenia lui Dumnezeu pe care am ofensat-o și oamenii sunt acuzați de dreptatea lui Dumnezeu și pentru această acuzație oamenii trebuie să fie pedepsiți. Hristos a venit și ne-a înlocuit, s-a așezat sub osândă, sub acuzație, sub pedeapsă. De aceea a murit. El s-a întrupat ca să moară, noi ne-am născut ca să trăim. Dragii mei, Hristos, Domnul Iisus Hristos, este darul lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu a organizat mântuirea în sensul că Tatăl a organizat mântuirea. Fiul a realizat proiectul organizat de Tatăl, iar Duhul Sfânt o aplică. Gândiți-vă numai că Dumnezeu se manifestă în 3 persoane. Tatăl a proiectat mântuirea, Fiul a venit cu proiectul și a realizat după proiect mântuirea, iar Duhul Sfânt o aplică. Biblia ne spune că atunci când va veni Duhul Sfânt, El va găsi lumea vinovată, pentru că astăzi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aplică mântuirea la fiecare persoană care crede, iar credința vine în momentul în care omul ia contact cu Evanghelia și primește informația mesajului de iertare vestea bună a lui Dumnezeu. Este indispensabil ca oamenii să audă Evanghelia, pentru că numai în felul acesta oamenii realizează oportunitatea de a fi iertați. Orice om este chemat de Dumnezeu să-și revendice moștenirea prin Hristos și să-i permită lui Hristos să ierte păcatele, iar pe el să-l elibereze. Este o schimbare de stare, este o schimbare de direcție. Ei bine, există un risc al raportării la Hristos care se manifestă prin tendința oamenilor de a-L accepta pe Domnul Iisus ca Mântuitor, dar nu ca Domn. Astăzi în America, foarte mulți oameni îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Ce înseamnă să-L accepți ca Mântuitor? Hristos are multe oficii și eu am câteva oficii. Am oficiu de om, am oficiu de bărbat, am oficiu de soț, am oficiu de tată, am oficiu de pastor, am oficiu de șofer, am oficiu de cetățean, am oficiu de prieten, am oficiu de coleg, am oficiu de predicator și mai sunt alte câteva oficii. Ei, Hristos, Domnul printre altele, are oficiu de mântuitor. În contextul oficiului de mântuitor, El mântuiește, El iartă, El înlocuiește în păcat, El înlocuiește în moarte, El oferă neprihănirea Lui și cere de la oameni păcatul acestora, pentru că El a murit pentru acest păcat și oferă neprihănirea că prin moarte a produs neprihănirea pe care o oferă. Oamenii primesc mântuirea pentru că e în avantajul lor. Oamenii primesc mântuirea crezând că scapă de mânia lui Dumnezeu și este adevărat că scapă de mânia lui Dumnezeu. Numai că, aduceți-vă aminte că atunci când tâlharul de pe cruce a acceptat mântuirea, dacă n-ar fi murit, trebuia să se boteze în apă. Dar pentru că a murit săracul, n-a mai avut timp. Dacă n-ar fi murit, trebuia să se lase de toate tâlhăriile, dar pentru că a murit, n-a mai avut timp să facă dovada dacă se lasă sau nu se lasă. Dacă n-ar fi murit, trebuia să practice puritatea, nu ca până atunci, destrăbălarea, dar pentru că n-a mai avut viață, n-a mai fost pus în situația să se înfrâneze de la tâlhării și să practice puritatea. Și pur și simplu a scăpat. Credeți că vreau să spun că ar fi bine să moară cineva după ce se convertește? Nu vreau să spun asta neapărat, dar nici nu vreau să spun că n-ar fi bine dacă asta s-ar întâmpla. Ceea ce vreau să vă spun că dacă cineva nu moare în timpul nopții după ce se convertește și trăiește a doua zi, a treia zi și a mia zi ca mine și ca dumneata, are responsabilitatea să se raporteze la Domnul nu ca ieri când s-a mântuit, ci ca astăzi, când trebuie să accepte domnia lui Iisus Hristos. Oamenii acceptă oficiul de mântuitor pentru că primesc iertarea. Dar după ce primesc iertarea, ei se așează sub domnia lui Hristos și Hristos, pe lângă faptul că e mântuitorul, trebuie să devină și domnul, adică stăpânul, adică șeful, adică directorul, adică managerul. Și Hristos spune să nu mai furi, să nu mai minți, să nu mai curvești, să nu te mai uiți la imagini care îți stimulează sistemul hormonal și mai apoi ți se urcă în cap și nu mai știi de tine ce faci și faci păcate. Hristos spune să iubești pe oameni, pe cei mai dificili, că și tu ești dificil. Hristos spune să ierți, Hristos spune să-ți iubești soția, fără ca ea să merite, după cum eu am iubit biserica, fără ca ea să merite. Și soția îi spune să-ți iubești, să-ți respecti soțul, fără ca neapărat el să fie superior ție sau să aducă mai mulți bani acasă decât tine, să îl respecti pentru oficiul pe care îl are. Că oricum, asemenea minciunii și furtului și tuturor celorlalte, e între tine și Dumnezeu, nu e între tine și el. Atunci când o soție nu se supune soțului, este între ea și Dumnezeu, după cum între ea și Dumnezeu este dacă ar fura, când Hristos îi spune să nu fure. Același Dumnezeu care îi spune unei soții să nu fure, să nu mintă și să nu, îi spune să se supună. Indiferent pe care nu le face, între ea și Dumnezeu. Și e un păcat la fel de mare ca și celelalte neascultători. Nu e între ea și soț. Asta este problema pocăinței ei, asta este problema ascultării ei, asta este problema dovada spiritualității ei, ca în toate celelalte ispitiri care pun în pericol ascultarea și puritatea ei. Există riscul să-L acceptăm pe Hristos ca mântuitor, pentru că primim avantajul vieții veșnice. Însă avem dificultăți să-L acceptăm ca Domn, pentru că ne ia libertatea să păcătuim. El îți spune, de astăzi înainte tu nu mai ai libertatea să păcătuiești. Nici cu mintea, domeniul cognitiv, sistemul de judecată, de gândire, de imaginație. Aduceți-vă aminte de Matei. Asta este adresată bărbaților. Matei capitolul 5, versetul 28. 27. Știți că în Vechiul Testament așa și așa, dar eu vă spun, ori și cine se uită la o femeie cu scopul, cu intenția, cu determinarea, fățișă sau ascunsă, ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui, nu în trupul lui, în inima lui. Cât de grea este această poruncă pentru un bărbat care vede, ajunge Hristos să spună, dacă ochiul tău experimentează treaba asta, scoate-l. E mai bine să rămâi fără el decât să rămâi fără suflet. Mai bine intri în viață veșnică fără un ochi decât să rămâi cu ochiul și să te duci în iad. E mai bine. Asta înseamnă că te supui domniei lui Iisus Hristos, care vine în calitate de stăpân și spune, ți interzic să te uiți după o femeie și să o poftești în mintea ta, cu scopul ca să o poftești, îți interzic. Eu nu sunt numai mântuitorul care îți spăl hainele, îți curățesc inima de păcat. Eu sunt și Dumnezeul, Domnul, stăpânul care îți poruncesc, trăiește în puritate. Eu ți-am dat mântuirea murind pentru tine, dar tu acum trebuie să mori față de păcat ca să păstrezi mântuirea aceasta. În general, noi ne bazăm pe moartea Domnului. Frații mei, moartea Domnului ne oferă mântuirea, dar dacă noi nu ne lepădăm de noi și nu murim față de păcat, nu e nicio problemă că El ne-a mântuit aseară, dar astăzi noi ne bălăcim din nou. Și din dragoste pentru lume sau pentru unul sau pentru una, ajungem din nou de unde ne-a scos Hristos. Nu-i suficient să moară Domnul, trebuie să murim și noi. El a murit fizic, noi trebuie să murim față de păcat. Și păcatul îmi spune, hei, hai cu mine. Și eu mă fac în aud. Hei, nu mai mă auzi, că ieri mă auzeai, hai cu mine. Ieri vorbeam și mai încet și mă auzeai. Și acum vorbesc la microfon și nu mai mă auzi, hai cu mine. Și nu-l aud. Mă gâdilă și nu zic nimic. Mă îmbrâncește și nu mă supăr. Și zice, dar ce-i cu ăsta? A murit față de tine, ce nu înțelegi? Poți să țip cât vrei, că nu te aude. E mort față de păcat. Strigă țigarea, strigă alcoolul, strigă pornografia, strigă nebunia, mândria, obrăznicia, tupeu, și pot înșira multe. Și omul este inert, e cam mort. Este mort, dar față de păcat. Firea asta care se ocupa cu relația, cu prietenia, cu păcatul, e acum legată fedeleș, este răstignită, e bătută în cuie, e înfometată, e leșinată. Dacă o hrănești, se trezește, prinde la inimă și începe să acționeze. Seara când ești frânt de oboseală și de foame, nu mai ești în stare de nimic. Când te trezești dimineața, toate păhărelele sunt pline de energie, toate celulele sunt restaurate, fluier, zâmbește, duci la lucru și iar seara se golește. Nu-ți hrăni firea, pentru că ea relaționează cu păcatul. Ea este responsabilă de relația ministru de externe cu păcatul, cu diavolul. Ce ne învață Biblia? Și dacă nu vrem să învățăm, să știți că ne va mustra. Și dacă nici mustra ne rezolvă problema, Dumnezeu ne va îndrepta, că păcatul te răsucește și El ne dezrăsucește. Revenind la gândul acesta, aș vrea să vă aduc aminte de faptul că nu este cel mai ușor lucru pentru un om să renunțe la dreptul lui de a trăi după instinctele primare. Ce simte un om când vede un lucru pe care îl poate fura și în afară de Dumnezeu nu-l mai vede nimeni? Simte să-l fure, că oricum riscurile sunt minime, iar avantajele sunt maxime. Așa s-a inventat furtul. Riscuri minime, avantaje maxime. De cele mai multe ori, în ciuda aparențelor, se schimbă situația. Beneficiile sunt minime, că n-a pus să te bucuri de el, că te prinde poliția. Iar riscurile sunt așa în formă de X, sunt maxime. Ei, marea problemă este că atunci când Hristos își manifestă autoritatea de Domn, noi ne confruntăm cu neputința de a ne supune. Mai ales în contextul generației noastre, unde a apărut democrația. Partea de est a Europei a fost caracterizată de multă umilire. România a fost umilită. A fost umilită de turci, a fost umilită de ruși, a fost umilită de austro-ungari, a fost umilită și de cei care nu există. Uitați-vă la folclorul acestei națiuni. Toate cântările sunt: aoleo, Doamne, scapă-mă! Pentru că tot timpul cineva ne-a bătut. Uitați-vă la folclorul american, nu numai cântări de închinare. Aleluia, aleluia, aleluia. Păi aleluia, că nu i-a bătut nimeni. Au fost înconjurați de apă multă, n-au avut niciodată un război cu nimeni. E normal că tot trecutul lor e mulțumim, 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 mulțumim. Ei nu știu să plângă. Tot trecutul lor e îmbibat de binecuvântare, e îmbibat de prosperitate, e îmbibat de liniște și de libertate. Noi, o țară mică, am fost tot timpul zdrobiți. Toate cântările noastre exprimă durerea noastră, exprimă frângerea noastră, umilirea noastră. Ei, asta ne-a afectat personalitatea. Românii urmează pe asiatici care ușor, ușor se apleacă. Însă această tendință de a ne aplica, care e culturală, e o mentalitate culturală, s-a schimbat. Și a apărut și pe scena istoriei din Est și a vieții oamenilor din Est, democrația. Uitați-vă dumneavoastră cât de diferită este atitudinea și mentalitatea unui copil față de autoritatea părinților, comparată cu 3 generații în urmă. Păi cu 3 generații în urmă, un copil care își permitea, dar nu se întâmpla, dar dacă totul se întâmpla, să spună nu vreau, în 5 minute, atât ai trebuia tată, cam de atâta timp avea nevoie tata, îl convingea că vrea. Ei, astăzi nu prea mai mere să faci așa. Știți dumneavoastră că am fost în câteva familii unde copiii așa de înalți au chemat poliția pentru că părinții i-au tras de ureche și poliția a venit și de cele mai multe ori nu l-a luat pe copil să-l pună într-o instituție de crescut copii, că părinții nu sunt în stare. Știți de ce nu sunt în stare? Că educă. Justiția americană le dă voie părinților doar să-i crească pe copiilor, dar să nu-i educe. Și crește o generație de oameni needucați. Nu salută, n-au nicio relație cu nimeni, nu le interesează de nimeni și instinctele primare sunt Dumnezeul lor. Nu mai au Dumnezeu, nu mai au părinți, nu mai au autoritate, nu mai au rușine, nu mai au nimic. Noi o să fim martori, din nefericire, la niște malformații sociale, relaționale, comportamentale, care pur și simplu o să ne frângă la maxim în generația nepoților noștri, care pur și simplu sunt crescuți fără niciun Dumnezeu și fără nicio regulă. Dacă de mici nu știu să respecte autoritatea, știți cine e Dumnezeu pentru un copil? Tata. Sau dacă nu-i tata, mama, autoritatea finală. Știți cine e Dumnezeu pentru un adult? Dumnezeu. Dacă în copilărie nu se raportează la autoritate cu respect, care e tata și mama, când se va face mare, n-are cum să se raporteze la autoritatea lui Dumnezeu. Această democrație dusă la extrem a nenorocit ființa umană. Iar psihologii pur și simplu au nenorocit lumea. Când mă refer la psihologi, nu mă refer la indivizii care practică meseria aceasta, și mă refer la știința aceasta, mă refer la practica aceasta. Ce ne învață Biblia? Biblia ne învață că mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Mântuirea este darul lui Dumnezeu și fiecare om trebuie să-și revendice această moștenire care este realizată de Domnul Iisus Hristos la proiectul Tatălui și aplicată de Duhul Sfânt. Însă această mântuire este revendicată sub cele două condiții care sunt fundamentale. Una îl pune pe om în relația cu trecutul lui și cealaltă îl pune pe om în relația cu autoritatea lui. Prima este credința și a doua este căința. Credința este față de Dumnezeu, în principiu față de Domnul Iisus Hristos. Prima condiție este omul să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele lui. A doua condiție, omul să se căiască de trecutul lui. Vreau să vă întreb, dacă unul dintre dumneavoastră are un copil care face un lucru rău, destul de rău, și probabil că a doua sau a treia oară, nu este așa că urmează să fie pedepsit? Evident, e normal să-l pedepsiți, bineînțeles. Asta nu înseamnă că la nerv sărim în capul copilului și îl nenorocim descărcându-ne nervii pe el, nici vorbă. Eu vorbesc despre o atitudine de disciplină, nu neapărat de pedeapsă corporală, dar asta nu trebuie exclusă, neapărat. Ei, vorbesc despre faptul că dacă acel copil vine la tata și la inițiativa lui, îi explică tatălui
cu regret ce a făcut și îi cere iertare, cel mai probabil că tata nu-l mai bate. De ce? Pentru că tatăl îi pare rău de ce a făcut copilul rău, dar se bucură de faptul că copilul a recunoscut și a promis că nu mai face. Care e, mi-aduc aminte de mine, de Carmen, soția mea, una dintre cele mai mari supărări pe care le aveam, erau atunci când copiii nu recunoșteam. Și spuneam, mă copile, spune drept, tu ai făcut asta, nu? Și spuneam, dacă descoperi că tu ai făcut, să știi că vei fi pedepsit. Nimic nu mă deranja mai tare decât după ceea ce a făcut, avea și îndrăzneala să-și bată joc de mine, să nu aibă milă de sentimentele mele, de liniștea mea și pur și simplu să mintă cu tupeu crezând că sunt mai mic decât el și nu voi pricepe că el a făcut treaba asta. Îi spuneam, recunoaște că dacă recunoști, te iert. Observați că noi privim a recunoaște ca pe o dovadă de demnitate? Observați că noi privim a recunoaște ca pe un mod de a scăpa de ce ai făcut rău? Scumpii mei, acum vreau să vă pun o întrebare jenantă. Credeți că numai în relația noastră cu copiii, adică numai pentru copii, este o virtute să recunoști că ai greșit și o virtute să promiți că nu mai faci? Nu credeți că la fel de virtute este atitudinea noastră față de Dumnezeu, ca și copiii ai Lui, după cum ei, copiii ai noștri, să spunem, tată, am păcătuit, îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, e încuiat ca un seif trecutul, dar îmi pare rău și îți promit că nu mai fac. Asta este condiția căinței față de aspectele murdare și păcătoase ale trecutului. Iar credința este încrederea noastră care îl onorează pe viteazul Iisus Hristos, care s-a sacrificat, s-a chinuit pentru ca să producă mântuirea inițiată de Tatăl, proiectată de Tatăl și mai târziu aplicată de Duhul Sfânt. Însă și mântuirea aceasta are riscuri. Iar riscul mântuirii este imaturitatea. Vreau să petrec puțin timp vorbind cu dumneavoastră despre asta, pentru că în ultimul timp am un fix în suflet, un fix care capătă dimensiuni greu de gestionat, pentru simplu motiv că văd oameni care s-au mântuit prin credință, crezând că au ajuns la sfârșitul drumului. Frați și surori, scopul lui Dumnezeu final nu este doar să ne mântuiască pe noi. Eu vreau să vă citesc ceva din carte. O să citesc două versete foarte probabil. Primul este Roman 6:22. Dumneavoastră sunteți adulți, sunteți oameni trecuți prin viață, aveți capacitate și discernământ. Gândiți-vă cu mintea dumneavoastră la aceste versete și lăsați-L pe Dumnezeu să rezămizlească în mintea noastră voia sa. Ascultați cuvântul Domnului. Acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod, e adevărat, rodul e sfințirea, iar sfârșitul este viața veșnică. Încă o dată, ați fost izbăviți de păcat, e la timpul trecut. Pentru că ați fost izbăviți de păcat, ați devenit robi ai lui Dumnezeu. Și pentru că prin izbăvirea lui Hristos de păcat ați devenit robi ai lui Dumnezeu, acum și în viitor, rodul, produsul final este sfințirea, iar sfârșitul este viața veșnică. Întrebare: dacă nu există rodul sfințirii, există sfârșitul vieții veșnice? Sunt oameni care se mântuiesc într-o zi, dar nu se maturizează în fiecare zi. Mântuirea e un eveniment. Vrea cineva să se predea în această seară? Da. Cine? Eu. Ok, vino aici ca să mă rog pentru dumneata. Doamne Iisuse, omul ăsta vine la Tine prin credință, crezând în Tine, omul ăsta se căiește de păcatele lui, în baza cuvântului Tău, sub condiția că pocăință și credință, mântuiește-l. Amin. Omul acesta s-a mântuit. Biblia ne spune în Efeseni, capitolul 2, versetele 6 și 7, următoarele cuvinte. Prin credință. Și asta nu vine de la voi. Este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Într-o zi un om poate fi justificat de Domnul Iisus Hristos în fața justiției divine și iertat, într-o zi. Dar dacă nu moare la noapte și urmează un șir lung de zile, în cazul meu 30 de ani, în fiecare zi omul acesta trebuie să înceapă să crească. O să citim acum din 1 Corinteni capitolul 3. Întrebare: către cine Cui adresează Pavel epistola, scrisoarea trimisă corintenilor? Cetățenilor din oraș, primarului sau bisericii fraților? Biserici. El spune în primul verset din capitolul 3, 1 Corinteni 3:1, cât despre mine, fraților. El nu scrie verișorilor, fraților. Fraților din adunarea lui Dumnezeu. Dar uitați ce le spune fraților. Fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni maturi, crescuți, duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Cum sunt oamenii lumești? Începători în viață, mici, nepricepuți, neputincioși, copii. Copilăria este o stare de imaturitate. Copilul nu merge, nu vorbește, nu produce, nu se duce la școală, nu aduce un bănuț, nu-și spală dinții, nu spală vasele, nu-și aranjează singur patul. Toată noaptea o trezește pe maică sa de 1000 de ori, plânge, îi trebuie suzetă, îi trebuie lapte, toată ziua să stai de el, trebuie un adult la un copil și aproape că nu ajunge unul. De nimic nu-i bun. De ce e bun un copil? Numai să te bucuri de el în speranța că dacă semeni primăvara, o să se cer toamna. Dar încet, încet începe să vorbească. Și când vorbește, te-a terminat, îți răsplătește toată munca. Dar dacă nu mai vorbește și ajunge la 20 de ani și nu vorbește, cât de mare e chinul? Mai mare decât orice. Dar dacă nu merge, nu-l vezi odată mergând cu un ghiozdănel la școală, ce se întâmplă? Cum se numește copilul se naște într-o zi, dar crește în fiecare zi? Copilul se naște într-o zi, dar crește în fiecare zi. Nașterea din nou un eveniment, maturizarea e un proces. Maturizarea e în fiecare zi, și când plouă, și când ninge, și când e cald. Când te mântuiești, ori plouă, ori ninge, ori e cald. E o zi. Oamenii primesc ușor mântuirea, că este frământată de Hristos, coaptă de Hristos, pregătită de Hristos, servită de Duhul Sfânt, și omul zice două încoa și o bagă în gură. Omul e mântuit, este iertat. Nu face nimic. Poți să ai țigările în buzunar când te pocăiești. Poate ți-ai lăsat soția bătută sau certată acasă și ai venit la biserică și te-ai pocăit. Și Domnul te iartă, nu că ți-ai bătut nevasta, Domnul te iartă că te-ai pocăit și ai crezut și iartă tot. Dar dacă nu mor la noapte și te trezești mâine cu bătaia și cu treburile astea, să te potolești. Și nu numai că trebuie să te potolești, dar trebuie să crești. Cum trebuie să crești? Nu fizic, nu biologic. Trebuie să crești în credință și să devii frate. Trebuie să nu mai fii copil. Să nu fii copil în credință, să nu fii copil în dragoste, să nu fii copil în iertare, să nu fii copil în bunătate, să nu fii copil în dărnicie, să nu fii copil în vestimentație. Păi la un copil dacă îl îmbraci oricum, nici nu-l interesează, el nu vede, nu știe, nu pricepe, nu știe de rușine, de decență, n-are demnitate, că e mic, e mic. Un adult are rușine, dar dacă nu are, Doamne iartă-mă, cum să nu aibă? Dar sunt unii care n-au. Acum întreb, sunt mari dacă n-au? Sunt adulți dacă n-au rușine? Îi stă bine unui om de 30, 40, 50 de ani să n-aibă rușine? Să comporte așa ca un copil? Îi stă bine? Nu-i așa că are ceva? Nu-i așa că undeva e ceva ce nu-i bine? Pe drum s-a întâmplat ceva, s-a oprit. S-a oprit creșterea. A crescut trupul și atât. Restul n-a mai crescut. Stimații mei, ce vreau eu să subliniez este că mântuirea e prin credință, însă maturitatea e prin înfrânare. Oamenii nu sunt mântuiți prin înfrânare, dar se maturizează prin înfrânare. Se maturizează prin înfrânare. Știți ce e înfrânare? Înfrânare este frână, bineînțeles că știți. Înfrânare este frână. Să pui frână când vrei să accelerezi înspre pachetul de țigări. Nu, frânează. Ca să nu ajungi la el. Înseamnă să pui frână înspre sticla de alcool când carnea vrea să accelerezi, să ajungi mai repede. Și pot înșira o grămadă de păcate, păcate de comitere, să treci pe roșu când e roșu și ar trebui să stai, sau de omitere, e verde și blochezi circulația, te-ai oprit în mijlocul intersecției. Și Iacov spune așa, cine știe că e verde și nu pleacă, a săvârșit un păcat. Cine știe să facă un bine și nu-l face, a păcătuit. Ori de câte ori vin pe la dumneavoastră ca un făcut, vă citesc întotdeauna Matei capitolul 25. Matei capitolul 25. Noi toți știm ce scrie acolo. Este un text greu de citit, însă dacă de citit e greu, de împlinit, e foarte complicat, e foarte greu. Nu mai ascultați-mă dumneavoastră. Matei 25:41. Matei 25:41. Domnul va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților. Acesta este cel mai cumplit cuvânt din Biblie, blestemat. Nu-l zice un om la nervi, cum zice mama: bă, dacă mai faci o dată te omor. Și-l omoară de la un an jumate și acum are 20 și nu l-a omorât niciodată. Domnul nu se enervează și îi scapă cuvinte la nervi. Dumnezeu nu e ca noi să vorbească sub imperiul nervilor și al mâniei. Când El spune blestemat, înseamnă că oamenii ăștia sunt blestemați. Și oamenii blestemați merg în focul cel veșnic, ăsta este iadul. Dar iadul a fost creat pentru oameni? Nu. Pentru cine? Pentru diavolul a fost pregătit. Dar oamenii ăștia merg unde a mers tatăl blestemaților, merge și ei. Merg și ei. Dar acum se impune întrebarea: de ce oamenii aceștia merg în iad? Te gândești că ar fi trebuit să facă foarte mari păcate ca să ajungă acolo. Și versetul 42 spune: am fost flămând și ați omis, ați uitat, ați neglijat, ați întârziat să-mi dați să mănânc. Mi-a fost sete, puneți versetul 43. Am fost în temniță sau la spital și n-ați venit să mă vizitați. Este un păcat de întârziere, de amânare, de neglijare, de omitere. Este un păcat ușor de făcut. Cât bine n-am putut noi să facem și din anumite motive am fost indiferenți. Ba ne-a fost lene, ba am fost obosiți, ba am zis, lasă-bă să se mai ducă și altul. Noi facem de două ori pe an în biserică ziua voluntarului, dedicăm două zile pe an Domnului, una primăvara și una toamna. Avem o proprietate mai mare, o clădire mai mare și îi chemăm pe toți frații din biserică să dea o zi Domnului primăvara. Și în ziua aceea, sâmbătă, de la 9 la 5, toată frățietatea vine la biserică și schimbăm, renovăm, facem lucruri noi. Curățăm, reparăm, ștergem, facem casa lui Dumnezeu și curtea casei lui Dumnezeu ca nouă. Însă nu vin toți. Și vreți să vă spun ceva? Cine nu vine odată, nu vine niciodată. Statisticile spun că există o regulă nedreaptă numită 2-8. Din 10 membri ai unei biserici, 2 fac totul, 8 nu fac nimic. Nu se aplică la Biserica Emanuel, vorbesc despre o statistică. 2 fac totul, 8 nu fac nimic. Se potrivește cumva în vreo situație? Aceiași 2 sunt prezenți peste tot, dar ai impresia că n-au serviciu, n-au neveste, n-au copii, n-au casă, n-au frigider să-l mai umple din când în când, n-au mașină să o mai alimenteze, n-au nimic. Zici că ăștia n-au nimic, cineva muncește pentru ei. Iar ceilalți 8, gândești că au 3-4 servicii, 5-6 familii, 10-15 frigidere, au multe de făcut. Întreb eu, numai păstorul vede lucrul ăsta? Dumnezeu din cer nu vede? Vede. Și? Va fi drept în ziua aceea? Va fi. Noi ne temem de păcatele de comitere. Eu nu-mi permit să-i întreb pe frații păstori că cine sunt eu să-i întreb. Că, iertați-mi lipsa de modestie, dar știu și răspunsul. Să-i întreb câte persoane au exclus din biserică datorită păcatelor de omitere. Răspunsul corect e zero. De ce? Uitați ce spune Domnul: blestemaților, nu ați făcut. Ascultă-mă. Ești bucuros că te-ai lăsat de țigări, ești bucuros că trăiești în puritate și nu mai faci relele care le-ai făcut. Dar în timp ce nu mai faci relele, faci binele? Că atunci când nu mai faci niciun rău, nici de poftă, când nu mai faci niciun rău, ai făcut doar jumătate din ce trebuia. Cealaltă jumătate este să faci binele. Legea lui Confucius spune să nu faci rău, zice: ce nu vrei tu să-ți facă altul, nu face nici tu. Stai liniștit. Legea lui Hristos, legea de aur, spune: ce vrei, elimină negația, ce vrei să-ți facă altul, fă-i tu primul. Ți-ar place când ești la spital să fii vizitat? Păi dar cum să nu-mi placă? Du-te la spital, că nu-i gol, e cineva acolo. Ți-ar place când n-ai ce mânca, n-ai ce pune în rezervor, să vină cineva și să spună: știi ce, să nu te jenezi de ce fac, eu fac în numele lui și tu ești fratele meu, ia și du-te, Domnul să te binecuvinte. Ți-ar place? Ei, cum nu? Te rog. cine știe să facă și nu face, săvârșește un păcat. Păcatele de omitere sunt la fel de păcate ca păcatele de comitere. Iertați-mă că vă întreb, v-ați gândit vreodată în maniera asta? Dacă nu-i biblic, 5 minute și am încheiat. De mine scăpați repede. Dar dacă e biblic, e timpul să ne maturizăm? Da. Acceptăm că mai avem de crescut? Da. Mai sunt lucruri de corectat? Da. Mai sunt lucruri de pus la punct? Da. E ușor să te mântuiești, cred, Doamne, într-o zi, e un eveniment. Dar să crești, și Pavel spune, n-am putut să vorbesc ca unor oameni maturi. Eu venind odată pe an în România, mi-e ușor să văd copiii cumnaților mei, că îi văd odată pe an, adică îi văd așa. Cumnații nu-i văd așa, îi văd așa. Și nici nu-i văd când cresc, că asta nu se vede decât la microscop. Dar pentru că eu îi văd din când în când, îi văd, văd cât au crescut. Ei, la fel de bine observ anumite fenomene care se conturează la modul general în creștinismul din România, evanghelic, și la modul particular în anumite biserici. Vreau să vă spun ceva. Văd o alergare și o lăcomie de bani fățișă ieșită din comun. Văd o lăcomie și o alergare după bani pur și simplu exagerată și ieșită din comun. Nu mă refer la munca pentru bani ca să-ți cumperi și să-ți întreții familia. Nu, că Biblia spune cine nu vrea să muncească, să nu mănânce. Și de foame o să vrea. Așa zice Biblia. Dar vorbesc la o lăcomie teribilă care deformează, care malformează, care urâțește. Vorbesc de o iubire de bani care dă o notă de superioritate și de aroganță, că eu nu-s ca ăștia. Eu dacă vin odată la casier, eu dau cât voi toți. Auzi tu? Oameni care pur și simplu nu mai au profeții decât în legătură cu banii pe care urmează să-i câștige. Eu n-am găsit așa ceva în Biblie. Oamenii ai lui Dumnezeu, vreau să vă spun în această seară că este ușor să alunecăm deodată într-un păcat fără să ne dăm seama. Trebuie să avem maturitatea de a ne lăsa confruntați cu toate riscurile acestea potențiale, fără să ne simțim deranjați. Cine se simte deranjat, înseamnă că el știe că este așa, înseamnă că îi place să rămână așa, înseamnă că nu-i place să știe și alții că este așa, motiv pentru care nu permite nimeni să-l măsoare și să-l verifice. Asta este banditism, este hoție. Există o lăcomie de bani pe care numai oamenii din lume, wow, dar credincioșii n-ar trebui să o aibă. N-ar trebui să o aibă. Este normal să avem casă? E normal. E normal să avem mașină? Dacă se poate, e normal. E normal să avem tot ce ne trebuie? Dacă Dumnezeu ne dă sănătate și ne binecuvintează, este normal. Dar să iubim banii, nu e normal. Indiferent că avem un leu sau un miliard de lei, nu e normal. Asta este idolatrie. Frați și surori, pot fi oameni mântuiți și idolatri? Pot. Pentru că un copil poate să facă o grămadă de prostii, poate să dea foc la casă. El nu-și dă seama, e inconștient. El nu gândește ca un om mare. El nu vede riscurile ca tata. Lui se pare că s-a jucat. Un om mare, un adult duhovnicesc, un om instruit, un om matur, un om care a crescut duhovnicesc, plin de Duhul lui Dumnezeu, un om încercat, nu mai gândește în termeni ăștia. El știe că viața e scurtă. Mâine, poi mâine veți auzi că am pus mâinile pe piept. Ce credeți dumneavoastră, că o să împărățesc eu pământul? Da, de unde? Mâine, poi mâine. Ei, eu sunt conștient de asta. Am în sufletul meu o urgență teribilă. Că mâine, poi mâine mă duc și n-am făcut nimic. Ce am făcut? Nu rămâne nimic în urma mea. Nici măcar o carte n-am scris. Nu mai am somn. Simt să mă trezesc la 3, la 4 dimineața. Ca să am timp. Simt că orice telefon pe care mi-l dă cineva și vorbește cu mine mai mult decât nevoia pe care o are și mă ia la povești și îmi spune, omule, eu n-am timp de povești, spune-mi pentru ce m-ai sunat, dă-mi 100 de lei, poftim, mulțumesc, la revedere, gata! Ce vreau să spun e că vine o vreme când ți se împuținează ce ai avut și simți că trebuie să începi să faci economie, că vine vremea când pleci și ce ai făcut pentru împărăția lui Dumnezeu? Ce ne învață Biblia?
Biblia ne învață să nu fim superficiali și irresponsabili cu viața spirituală. Biblia ne învață despre ispitele bărbaților și despre goliciunea femeilor, ca fiind cele mai urâte păcate. Eu știu că subiectul acesta este delicat, dar și noi suntem oameni delicați. Eu știu că subiectul acesta este greu și știți ce îmi pare rău? Că l-aude cine nu trebuie și nu l-aude cine trebuie. Asta este unul dintre un foc din inima mea. Repet Matei capitolul 5, versetul 28. Frații mei dragi, vă vorbesc cu toată responsabilitatea și nu vă puteți permite să-mi dați sentimentul că mie îmi pasă mai mult de mântuirea dumneavoastră decât vă pasă dumneavoastră înșivă. Nu vă puteți permite să-mi dați sentimentul ăsta, că nu poate fi adevărat, ar fi ieșit din comun. Nu mai uitați-vă dumneavoastră cât de mare este riscul unui bărbat să ajungă aici. Cât de simplu dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească. Nu știe nimeni. Cine știe ce are un om în minte, în cap? Ne întâlnim cu mii de femei și în ultimul timp se îmbracă în mod intenționat ca să se dezbrace. Așa se îmbracă încât dacă ar fi goală, nici n-ai fi tentat să o privești așa de mult cum ești tentat să o privești din felul în care se îmbracă. Acceptați faptul că în spatele la casele de modă sunt psihologi care inventează seducția și intenționat croiesc o îmbrăcăminte care să-ți atragă atenția. Rolul lumii de a se îmbrăca nu e să se îmbrace, este să se dezbrace. Noi toți știm că primul păcat este păcatul senzualității. Iertați-mi expresia, n-am alt cuvânt să-l înlocuiesc. Păcatele de natură sexuală cu toate cele care sunt acolo. Permiteți-mi să fac o paranteză. Puneți, vă rog, aici, dacă este posibil, Galateni, capitolul 5, versetul 19. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. 1, 2, 3, 4. Prima categorie de păcate pe care Pavel o prezintă ca fiind fapte ale firii pământești, ale cărnii, nesupuse autorității lui Iisus Hristos, sunt primele patru păcate din categoria păcatelor de care vorbeam mai devreme, păcatele sexuale. Aceasta este, de fapt, e același păcat decât crește în intensitate până la destrăbălare maximă. 1, 2, 3, 4. Sunt valențe, sunt manifestări diferite în intensitate al aceluiași păcat. Se întâmplă în Biserica lui Dumnezeu păcatul acesta? Opinia mea personală este nu. Puneți, vă rog frumos, versetul 20. A doua categorie de păcate, închinare la idol și vrăjitoria. Primele au fost păcate de natură sexuală. A doua categorie sunt păcate de natură spirituală. Închinare, dar nu la Dumnezeu, ci la orice altceva sau altcineva numit idol. Și vrăjitorie, magie neagră. Ei, acestea nu mai sunt păcate de prima categorie. Noastră știți, faceți diferența. Sunt păcate din a doua categorie, păcate de natură spirituală. Și urmează păcate din natură socială. Uitați-vă că astea sunt cele mai multe. Vrăji, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, vă rog, pisme, ucideri, stop. Ei, toate acestea sunt păcate sociale, păcate de relație, păcate de comunicare. Mai stai la o cafea, mai stai la un telefon, te mai întâlnești cu o rudă, te mai întâlnești cu o soră la prăvălie și dă-l în tarbacă pe păstor, pe dirijor, dă-l pe fratele, dă-l pe omul din comitet și începi. Și Pavel încheie această prezentare a galeriei marilor patru categorii cu ultima categorie numite păcate de autoindulgență, beții și îmbuibări. Și acum vreau să vă întreb, păcatele din prima categorie credeți că sunt un fenomen în adunarea lui Dumnezeu? Părerea mea personală este nu. Dacă se întâmplă odată un accident, se miră și cerul și pământul. Păcate din a doua categorie, cele spirituale, vrăjitorie și închinare la idol, sunt un fenomen în biserică? Opinia mea personală este nu. Trecem peste a treia și mergem la a patra. Credeți că este un fenomen bețiile și îmbuibările în biserică? Părerea mea personală este nu. Că se întâmplă de izolat la cineva, la altcineva, dar un fenomen nu sunt. Însă vreau să vă întreb, a treia categorie, puteți să dați înapoi versetul 20, vă rog. Uitați-vă la toate manifestările acestea, credeți că acestea sunt un fenomen? Credeți
Credeți că Dumnezeu va fi tolerant cu păcatele din categoria numărul 3? N-avem niciun motiv, nicio justificare să credem asta. Aproape că ne-ar place să credem asta, că ne-ar fi în avantaj. Dar nu, Dumnezeu nu se joacă. Articolul 4 nu-i mai vinovat decât articolul 3. Trecerea pe roșu la intersecția Grozăvescu cu Ispirescu nu-i mai vinovată decât trecerea pe roșu la intersecția Ion Creangă cu Mihai Sadoveanu. Nu, când treci pe roșu n-are nicio importanță la ce intersecție ești. E același trecere pe roșu. Ei, vă întreb acum, cât de matură este o persoană care pur și simplu are obiceiul să învrăjbească? Știi ce mi-a zis ăla? A, tu ești prieten cu el, dar știi ce a zis? A, să nu spun. Și dacă ți-aș spune, n-ar fi așa de grav, dar când zic să nu spun, îți imaginezi sigur mult mai mult decât e adevărat. Întotdeauna când cineva spune, păi mă, să nu spun eu ce știu, asta este cel mai grav ce poate spune. Că dacă ar spune ce a zis, domnule, a zis că nu știu ce, clar, ok, gata. Dacă îmi zice, nici nu pot să spun cât e de grav, asta este cel mai grav posibil. Pentru că întotdeauna te gândești până când ajungi la tavan. Este matură o persoană care învrăjbește? Vin oameni de genul ăsta la adunare? Nu știu. Este matură o persoană care se ceartă? Deci pur și simplu nu-și poate rezolva problemele vorbind. Și transformă vorba în ceartă. Vorbiți între voi, dar nu vă certați. Cine te pune să țipi? Cine te pune să te emoționezi foarte tare, să te enervezi, să te faci de rușine? De ce trebuie să procedezi așa? Nu se poate stăpâni. Firea pământească preia conducerea, apasă pe accelerație și tot stâlpii scoate. La sfârșit vine și spune iartă. Ok. Ce poți să-i zici, că nu-l ierți? Nu poți fi ca el, trebuie să fii ca Domnul. Zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, ucideri, pisme. Întreb eu, sunt dintre oamenii care vin la biserică oameni de genul ăsta? Sunt. Ați auzit vreodată de la cineva că altcineva a spus că soția dumneavoastră sau copiii dumneavoastră sau dumneavoastră ați făcut lucruri care și v-a trecut prin cap? Am auzit odată o întâmplare că într-o chilie era un stareț, un șef al călugărilor de acolo, așa mai exigent. Și a vestit odată un post de vreo 3 zile. Și călugării, când au auzit chiar de post, și așa erau ei săraci mai nemâncați, când au auzit un post de 3 zile, au zis, haolo, o să murim. Și starețul îi spiona să vadă, nu cumva, careva să nu se țină, și se uita prin gaura cheii pe la ușile la chilioare. Și când a ajuns la unul dintre călugărași și s-a uitat prin gaura cheii, l-a văzut pe ăla cu un ou că îl perpelea la lumânare. Îl cocea, cum se zice. S-a enervat la maxim. A dat buzna în chilie și i-a zis, nu ți-e ție rușine, om al lui Dumnezeu, am vestit post cu toată călugărimea, să stăm înaintea Domnului, să primim binecuvântare și tu ți-ai permis să faci în ziua postului ou să-l mănânci. Bietul, surprins, speriat, n-aș știu ce să mai zică, și a zis, să nu te superi prea sfinția ta, diavolul m-a pus să fac treaba asta. Și ăsta a început să spună, diavole, așa și pe dincolo. Și se zice că diavolul a spus, să mă ierți, dar nici nu mi-a trecut vreodată prin cap că un ou poate fi cob la lumânare. Nici mie nu mi-a trecut prin cap, recunosc. E ușor tot timpul să punem lucrurile în maniera asta. Este ușor. Frații mei, anii trec, zilele trec, viața se scurge. S-ar putea procesul de maturizare să meargă într-un ritm mai mic decât scurgerea timpului. S-ar putea să îmbătrânim, dar maturizarea să rămână în urmă. Frații mei, nu confundați îmbătrânirea cu maturizarea. Îmbătrânirea e o vârstă, maturizarea e o stare. Starea aceasta trebuie provocată, trebuie inițiată, trebuie promovată, trebuie încurajată, alimentată, hrănită. Ca să îmbătrânești nu trebuie să faci nimic, trebuie doar să trăiești. Dacă cineva nu moare, ajunge și bătrân. N-ai altă opțiune decât să devii bătrân. Dar maturitatea este o performanță. Este performanța de a te birui pe tine, de a-ți birui nervii, de a-ți birui vocabularul murdar. Sunt copii care spun, frate, dacă ai ști cum vorbește tata acasă, ce șanse are copilul acesta să aibă în sufletul lui un model ce-l ajută în viață. Ce șanse are? Scumpă biserica Domnului Iisus, Scripturile ne spun, cartea aceasta a fost inspirată și este în stare să ne învețe, să construiască noi, dar dacă noi nu vrem, atunci mustră și îți arată cu degetul. Și dacă nu vrei, apare pedeapsa ca să te constrângă. Că la fel facem noi cu copiii noștri. Spui, bă copile, mi-e milă de tine, dar n-am decât să te aranjez un pic, că văd că nu se mai poate. Și vreo 2-3 luni se schimbă. Și după 2-3 luni iar trebuie să intrăm în conflict cu dânsul și să-l aranjăm un pic. Și uite, așa se face mare. Și când se face mare, îi se coace mintea. Și are el copii și devine el cel care urechează. Și zice, băi, tată, dar ce rușine mi-e acum când înțeleg cum e să ai unul din ăsta sau doi din ăștia. Stimații mei, aș vrea să spun câteva cuvinte vis-a-vis de riscul ispitirii bărbaților. Nu vreau să intru în amănunte pentru că aceste amănunte s-ar putea să ofenseze conștiința cuiva. Doar vă cer îngăduința să spun următorul lucru. Un bărbat, așa este făcut de Dumnezeu, să fie stimulat prin vedere. De aceea versetul acela se aplică numai la bărbați. Însă, o femeie nu este așa. Pentru ea vederea, pentru că ea folosește partea stângă a creierului, unde nu are legătură cu așa ceva, la ea este prin atingere. Însă vreau să vă spun că astăzi, ca din totdeauna, una dintre marile ispite ale femeilor este goliciunea. Aici nu-i vorbă că ai rochie verde sau roșie, ai de care vrei, ai de care poți. Aici este vorba că femeile neevlavioase au tendința să își afișeze anumite părți indecente ale trupului, care sunt private, dacă-i fată-i pentru ea, dacă-i măritată-i pentru bărbat. Și pur și simplu le arată în public. De ce? Pentru că vrea să primească atenție. Nu poate să primească atenție prin nimic. Și singura metodă pe care le este la îndemână și nu costă, nu trebuie școală, nu trebuie nimic, nu trebuie bani, muncă, nimic. Pur și simplu, în felul ăsta, ies pe piață și privirile bărbaților se întorc. Și se simte importantă, întreb eu, cam ce alt motiv ar trebui să aibă o femeie care îl cunoaște pe Dumnezeu, se teme de Dumnezeu, este mântuită prin credință și a murit față de păcat, o femeie vlavioasă, cu rușine și echilibru. Cum și-ar permite ea să facă asta? Îngăduiți-mi să spun trei vorbe. Atunci când citim în Scriptură despre acest subiect, citim faptul că vestimentația nu influențează mântuirea, dar influențează mărturia. Câtă mărturie are o femeie care umblă cu fustă scurtă, adică mai scurtă decât este îngăduit, cu un decolteu care este nepermis de lejer, fără mâneș, cu o breteluță din asta și vine la adunare, întreb eu, o să o pună cu bucurie pastorul să cânte sau să recite o poezie? Nu. Nu o să o pună și săracul nu știe cum să-i spună că nu poate să o pună, că nici lui nu e ușor, că noi toți avem rușine. Am ajuns eu sau un alt păstor să se ducă la o femeie din adunare care și ea e mântuită și are cap să gândească și are oglinda acasă să se vadă în oglindă. Eu, păstorul, să-mi îngroș obrazul să mă duc la ea, femeia unui alt bărbat din adunare și să-i spun, să nu te superi pe mine că vin să spun, dar dacă văd că Dumnezeu nu poate să spună, strigă și nu auzi, dacă văd că Biblia strigă și nu auzi, a căzut pe mine responsabilitatea asta să te anunț, că nu vii deloc aranjată la biserică, asta nu e îmbrăcăminte de biserică, probabil că ai vrut să mergi în altă parte. Vestimentația nu mântuiește. Că noi spunem, dar ce, asta mântuiește? Nu, nu mântuiește vestimentația. Dar vorbește, spune ceva, are un mesaj, dă o mărturie, o mărturie împotriva lui Hristos sau pentru slava lui Hristos. De asemenea, în urma păcatului pe care Eva și Adam l-au făcut în grădină, ei au cunoscut că sunt goi și li s-a făcut rușine. Acum eu vă întreb, ce fel de oameni sunt oamenii din generația noastră care se văd goi și nu le e, mă, frate, rușine? Unii chiar dacă le spui, te înfruntă și zice, ce mă, ce? Ce n-ai unde să te mai uiți? Biblia spune că lui Eva și lui Adam li s-au făcut rușine. Li s-a făcut rușine. Atâta rușine au mai avut încât să li se facă. Și de asemenea spune Biblia că din frunze și-au acoperit, iertați-mi din nou expresia, părțile intime. Asta este cuvântul lui Dumnezeu acolo. Însă uitați ce s-a întâmplat. A venit Dumnezeu și le-a făcut haine din piele, nu din frunze. Dar din nou în cuvântul lui Dumnezeu scrie că nu le-a acoperit cu haina făcută de Dumnezeu părțile intime. Le-a acoperit corpul. Corpul. E acolo un cuvânt care vorbește despre o haină, un fel de tunică care îi acoperă tot corpul. Ei și-au făcut numai pentru ceva ce socoteau ei că e rușinos. Dumnezeu le-a acoperit tot corpul. Îngăduiți-mi să spun câteva cuvinte. Cel puțin ca să le spunem fiicelor și nepoatelor noastre, este important să știm asta. Dacă citim în Biblie, observăm că hainele au trei roluri. Unu, să acopere. Doi, să încălzească. Și trei, să deosebească. Eu n-am știut asta înainte să citesc în Biblie. Ce să deosebească? Preoții aveau haine specifice, numai preoții se îmbrăcau așa. Citiți în Exod 28. Profeții aveau haine specifice, 2 împărați, 1 cu 8. Numai ei aveau haine așa. Regii aveau haine specifice, Matei 11 cu 8. Fecioarele aveau haine specifice, 2 Samuel 13 cu 18. Văduvele aveau haine specifice. Și acum colac peste pupăză. Prostituatele aveau haine specifice. Îmi îngădui să citesc un verset din Proverbe? Ascultați-mă cu băgare de seamă. I-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă. Există un fel de a te îmbrăca încât cine te vede știe că... Vă puteți imagina? Întreb eu. Toate femeile care vin într-o biserică evanghelică sunt conștiente de asta? Să nu mai vorbesc de faptul că sunt o pricină de mare potignire pentru bărbați. Sunt conștiente femeile că în situația în care nu se îmbracă decent, iertați-mi expresia, sunt o bombă. Sunt o bombă pentru păstori dintr-un fel, pentru că denigrează imaginea și închinarea din adunare. Ce zice un prieten ortodox dacă vine în biserică și vede două femei penticostale îmbrăcate în maniera asta în biserică? Ce simte păstorul când femeia e acolo și celelalte două sunt acolo? Ce ar mai putea să-i spună la femeia care vine din biserica ortodoxă și are o rochie până aici și surorile vin cu una până aici? Întrebarea mea este, ce simte bietul? Se mai duce să dea mâna cu doamna? Nici vorbă! Iese pe dincolo. Păi ce să-i spună lui doamna când sora e cum e? Eu știu că aceste cuvinte sunt grele ca plumbul, dar eu nu vi le spun cu o notă de superioritate, eu vă sunt frate. Eu vi le spun pentru că sunteți ca mine, sunteți oameni ai lui Dumnezeu. Și ceea ce vreau este să nu pătăm onoarea Dumnezeului nostru. Ar fi îngrozitor copiii să-l facă rușine, de rușine pe tata. Ar fi imposibil, inexplicabil, inimaginabil. De asemenea, în încheiere vreau să vă spun că Biblia spune că femeile născute din nou au haine specifice. O să citesc un verset. 1 Timotei 2,9. Femeile să se îmbrace în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Rușine, din nou rușinea. Întreb eu, nu este cel mai elementar sentiment pe care îl are o femeie născută din nou când se uite ea în oglindă? E nevoie de un pastor ca să vină să-i spună, hei, ai întrecut măsura, te-am lăsat odată, mi-a fost rușine să vin să zic, să nu zici că te-am lăsat de două, am crezut că o să te corecteze, am mai zis și eu ceva în predică, m-am gândit că o să-ți dai seama, dar pur și simplu reziști. Și atunci n-am încotro decât să-mi îngroși obrazul, crede-mă că îmi pleznește obrazul de rușine, dar pe cine să trimit? Pe cine să trimit? Că toată lumea spune, pastorul devine, el să meargă să vorbească. Biblia este cartea prin care Dumnezeu se descoperă. Diavolul este dușmanul lui Dumnezeu și al omului prezentat în Biblie ca marele înșelător și marele mincinos. Stimații mei, am vrut în această seară în care am avut privilegiu, ocazia pe care mi l-au acordat frații păstori, să adresez un cuvânt către dumneavoastră. Am avut de ales să vă spun un cuvânt care la sfârșit l-ați fi căutat și nu l-ați mai fi găsit. Sau să vă spun ceva ce mă face puțin vulnerabil, dar în același timp cred că este nevoie de el. Poate nu este nevoie pentru tine sau pentru dumneata, dar în vremea noastră este nevoie de acest cuvânt. Sute de biserici sunt închise, mii de moschee se construiesc, pentru că creștinismul a devenit inofensiv, apatic, vulnerabil și nu mai are forță. creștinismul nu mai poate influența, pentru că nu mai are prin ce. Cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Un Duh Sfânt care nu iubește goliciunea, nu iubește pofta, nu iubește pornografia, nu iubește preacurvia, nu iubește destrăbălarea. Un Duh Sfânt care iubește puritatea, dedicarea, consacrarea, nașterea din nou și mântuirea. Duhul lui Dumnezeu spre aceste lucruri ne cheamă. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, noi suntem doar muritori, dar Domnul nostru este Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu are valoare prin prezența lui Dumnezeu și este la modul absolut sfântă, dar în același timp, biserica lui Dumnezeu uneori are o mărturie stricată datorită prezenței oamenilor care nu sunt perfecți. Datorită oamenilor care vin la biserică, uneori biserica e vorbită de rău și nu-i perfectă, dar ea e perfectă datorită prezenței lui Dumnezeu. Și Dumnezeu de ani de zile ne vorbește mereu și mereu și mereu și ni se adresează cu un glas de tată. Ce a trebuit să facă și n-a făcut? Cu ce ne-a rămas dator? N-am primit noi pâinea de care am avut nevoie? Nu este parcarea bisericii și strada din jurul bisericii plină de mașini? N-avem noi copii de care ne bucurăm și ni se împodobește viața și casele cu ei? Nu-i Domnul bun și ne-a vindecat pe noi de boli și de necazuri? N-a fost El cu noi în noaptea aia când era gata să ne prăpădim? De ce să-L tratăm pe Domnul cu superficialitate și banii și poftele și instinctele primare să fie mai importante decât slava lui Dumnezeu? Poliția, armata și nicio instituție socială n-au responsabilitatea să-L onoreze pe Domnul, doar biserica celor născuți din nou. Am avut amândoi onoarea să-L cunoaștem pe Domnul din Biblie și am avut amândoi onoarea să venim în mod repetat la biserică și sufletul nostru să capete învățătură sănătoasă și inima noastră să primească puterea Duhului care ne dă harul, onoarea și privilegiu să ne sfințim, să punem viața aceasta la picioarele Lui și în felul ăsta să-L așteptăm să se întoarcă slujindu-L cu toată dedicarea și cu toată osteneala. Mă rog lui Dumnezeu, scumpi și dragi oameni ai lui Dumnezeu, să fiți și dumneavoastră aici și noi dincolo, acolo unde suntem, împuterniciți și de asemenea sfâșiați în inimile noastre de acest dor pentru a onora pe Domnul, pentru a trăi în puritate și pentru a-L sluji pe El cu toată dedicarea. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze în numele Domnului Iisus. Amin.